Blaðsíða 54. Björgunarsveitar mennirnir voru sannarlega heppnir. Þeir fengu tækifæri til að klifra upp klettana og reka smyglarana aftur niður hringstigan. Þar beið lögreglan og hirti þá. Þetta var nokkuð hugvitsamlegt hjá þeim, segir mamma Unu og Ása þegar hún kemur heim kvöldið. En ansi mikið púl. Þeir fluttu smyglvarningin smán saman að næturlagi og földu í hellinum. Svo báruðu þeir hvert kassan eftir annan upp hringstigan alveg upp á fjallstind.